You're with SBS Radio.
Tinanggihan ng Australian Catholic Church ang rekomendasyon ng Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse na basagin ang tinatawag nitong selyo ng pangungumpisal o seal of confession. Ngunit matapos ng 9 buwan ng konsultasyon, hinggil sa iminumungkahing pagbabago ng Royal Commission, nagsabi ang simbahan na tinanggap na nito ang 78% ng rekomendasyon at pinapanatili na ginagawa na nito ang lahat nitong makakaya para masigurong ang kabiguan ng nakaraan ay hindi na mauulit. Narito ang ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Sa pinakahuli nitong ulat na inilabas noong Disyembre ng nakaraang taon, ang Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse ay nakagawa ng 26 na tiyak na rekomendasyon para sa reforma sa Katolikong Simbahan. Marami sa mga rekomendasyon ay hinamon ang isang siglo ng luma ngunit mahalagang paniniwala at batas ng simbahan. Kabilang na dyan ang voluntaryong celibacy at ang batas na ginagawang kriminal na pagkakasala ang kabiguang ipaalam ang pang-aabusong isinisiwalat sa pangungumpisal. Nirekomenda rin ng Royal Commission na baguhin ang canon law para ang pang-aabusong ito ay tawaging isang krimen kaysa sa kasalanan o moral na kabiguan at nirekomendang alisin ang mga pangangailangan o requirement sa mga dokumentong may relasyon sa pang-aabuso. Ayon sa Pangulo ng Australian Catholic Bishops Conference Arsobispo Mark Coleridge, habang ang simbahan ay tinanggap ang lahat maliban sa isa sa mga iminumungkahing pagbabago, mayroong isa na hindi.
The only recommendation we can't accept relates to removing the seal of confession or priest penitent privilege, as it's sometimes called, and that will be no surprise, I imagine, to most of you. This isn't because we regard ourselves as being above the law or because we don't think the safety of children isn't supremely important. We do. But we don't accept that safeguarding and the seal are mutually exclusive. Nor do we believe that abolishing the seal will make children any safer. In fact, in some circumstances, it may even make them less safe.
Ipinilit ni Sister Monica Cavanaugh, Pangulo ng Catholic Religious Australia, na ang simbahan ay kinikilala ang kabiguan ng nakaraan. Ayon sa kanya, ang simbahan ay nagsimula ng lumikha ng tinatawag niyang kultura ng pag-aalaga, pananagutan o accountability at transparency.
Catholic Religious Australia and the Bishops' Conference has established an implementation advisory group, a lay-led body that will advise the Catholic Church in Australia to ensure it addresses the Royal Commission's recommendations in a timely and effective manner.
Nakumpleto ang ulat ng Royal Commission matapos ang konsultasyon kasama ang Vatican. Sa panahon na ito ay inilabas, binigyang puna si Pope Francis dahil sa maikli niyang kasagutan ang 2 pangungusap na komento kung saan binigyan niyang pagkilala ang tinatawag niyang wastong pagsisikap ng komisyon. Lumabas ang tugon ng Katolikong Simbahan ng Australia sa kalagitnaan ng paghatol o condemnation kay Pope Francis, hinggil sa kanyang paghawak ng pang-aabuso sa mga kabataan sa buong mundo. Noong nakaraang linggo, isang grand jury report mula Estados Unidos ay natagpuan ng kapani-paniwala o credible na alegasyon laban sa higit sa 300 tinatawag na predator priest na inakusahang ng abuso ng higit sa 1,000 biktima sa loob ng 7 dekada. At sa mga kasalukuyang araw, isang arsobispo ang inakusahan ng Pope Francis na may alam sa naganap noong 2013 hinggil sa pang-aabuso ng cardinal sa Estados Unidos sa mga bata at hindi pag-aksyon sa alegasyon.
I hear you. I believe you. What can I do?
Tinig ng bagong Katolikong Arsobispo ng Melbourne, Peter Comensoli na nagsalita sa mga biktima ng pang-aabuso sa Melbourne Press Club noong Webes sa kanyang pinakaunang malaking pagtatalumpati simula nang siya ay mahirang noong Hulyo. Kanyang binigyang diin na ang simbahan ay dapat na muling mabawi ang tiwala ng komunidad kasunod ng iskandalo ng sekswal na pang-aabuso. Sa panahon ng kanyang pagtatalumpati, ang arsobispo ay hinarap ng 73 taong gulang na ina ng isang biktima ng pang-aabuso na winakasan ng sarili nitong buhay noong taong 1994. Ipinakita ni Eileen Piper sa arsobispo ang larawan ng kanyang anak na si Stephanie E. Ying na nasa kabaong. At ang arsobispo ay inabutan ng koleksyon ng mga dokumento at tinanong kung maaari niya itong basahin bago siya formal na makipagkita kay Piper.
Yes, Eileen, I'd like to be able to meet with you. I can read this that you've given to me. But then I need to consider what has your own circumstances and the circumstances of what happened to Stephanie, and then I'll be able to respond further.
Ipinilit ng arsobispo na siya'y nagsimula na at magpapatuloy na makikipagtrabaho kasama ang mga biktima sa landas tungo sa kanilang paghilom.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.